kui sa oled saanud positiivse vastuse, et siis ikkagi see nakkus sinu sees on. Kuidas te seal on? Defineerime kõigelt sõna nakkus. Organismis on haigus tekitaja. Ja kui sul limas kestas on lõik viirus, siis see ei ole sinu organismis. Ja see ei ole kindel, kas on seda nakkust üldse võimeline tekitama. Aga lihtsalt need sõnad ilmselt mängivad hirmu peal. Sa oled nakatunud, automaatselt oled nakatunud. Kas sa tegelikult oled nakatunud, keegi ju ei uuri.
Tere tulemast vaatama Telegrami podcasti. Täna on 12. juuli. Meie külaliseks täna on biokeemik Andres Asuküll. Tere, Andres!
Tere!
Tere!
Me räägime täna PCR-testidest, mis asjad nad on, kus nad tulid, kui täpselt nad on, miks need kasutatakse ja milleks neid ei peaks kasutama. Aga enne, Andres, räägime korra sinu taustas. Sa oled biokeemik, et kirjelda natukene oma siis seda teadusliku osa ja kogemust.
No, kuna ma ei ole enam aktiivselt tegutseveks olema, kunagi tegutsesin siis ütleme dementsuse haiguste valdkonnas. Ja geneetika, epigeneetikaga ja valdkond uurimisega. Ja PCR oli nagu üks nendest igapäevadest tööriistadest, mis tollel ajal laua peal oli.
Kas seda PCR-i mina on aru saanud, et seda saab seadistada niimoodi, et leida ükskõik üles, mida sa nagu otsid inimese sees? Või kuidas ta toimib?
Jah ja ei. PCR-i puhul on ikkagi selles mõttes, et leitakse ikkagi mingi alus materjal, mida on nagu otsima või uurima, tegelikult paljundama hakatakse
ole.
Sellele siis sünteesitakse vastavad primerid, et oleks alguspunkt ja siis hakatakse sünteesima. Aga võib öelda, et kui PCR-i puhul sa teed nagu X-geeni vastu PCR-i, siis ta Y-geeni ei tohiks tuvastada. Ja ütleme, suures järgus 95-98% ja aegalt ka 100% see nii on. Aga elusloodusis on alati igasuguseid muid faktoreid. Muud interaktsioonid molekulide vahel. Need ensüümid, mis seda kõik katalüüsivad, ei ole 100% täpselt teevad vigu. Täpselt samamoodi ka, ütleme, kui kehas toimub loomulik DNA paljunamine. See polümeraas, mis seal jookseb, see täpselt samamoodi vigu. See ei saa olla nagu 100% alati kindel, et see nüüd on täpne.
Ja kaua sa nendega tööd tegid?
Ma niimoodi oska peale. 7-8 aastat. Umbes. See käib ju niimoodi hoot, et vahepeal sa teed need rohkem, kui sa näiteks mingid produkti teed, eks ole, siis sa tegeled hoopis näiteks valgutöötlemisega ja uurimisega ja nüüd seal tagasi jälle selle juurde, et see niimoodi hüppeliselt. Aga ütleme niimoodi 7-8 aastat laias laastus.
Mina näiteks ei olnud PCR-ist mitte midagi ennem kuulnud, kui see koronavärk algas. Ja ma kuulsin ühelt, uurisin täpsemalt pigem ühelt arstilt, kes ütles, et see massiline PCR-testi kasutamine saabus koos koronaga.
Põhimõtteliselt selline, jah, laus testi. Seda PCR-i tehakse pidevalt tegelikult.
Jah, aga ütleme, et kui 2019 ma jäin haigeks, ma näeksin arsti juurde, siis mulle ei tehtud PCR-testi. Praegu on niimoodi, et nad isegi ei võta sind vastu ennem, kui sa oled PCR-testi teinud.
No, praegu on üldse nihe toimunud inimeste teaduses. Kui sa võtad nagu seda, et vanasti sa olid terve ja kui sa olid haigeks, siis üritati nagu ära tõestada. Praegu on vastupidi. Praegu sa oled nagu automaatselt haige ja nakkusohtlik, enne kui sind vastupidiselt terveks ei tõestata.
Ja.
Aga ka varemalt on tehtud gripi ja erinevate muude viiruste uurid. Samamoodi on tehtud PCR, aga see pole igakord. Kui on viirus tuntud, siis ta ei olegi võib-olla niivõrd vajalik. Sa juba tead, kus viirus käitub, eks ole, millised on sümptomid inimesele. Kui nüüd see korona raames selle uue viirusega nii-öelda, siis see samm, et niimoodi PCR-iga vaadata, on muidugi õige. Aga see, kuidas seda tehakse, see ei ole enam päris õige.
Mis saad siis valesti tehakse?
No, esiteks PCR üksinde ju ei saa midagi tõestada. PCR võtab selle lõigukese geenist, mida sa siis tallele tette annud tuvastada. Kui me võtame koronaviirused, eks ole mingi seal 30 000 kilodaltonit pikk, koosneb erinevatest osakestest ja uuritakse siis vastavalt, kes see kiti siis või selle komplekti on tootnud, eks ole, kas otsitakse ühte sellest lõiku sellest tervest viirusest või otsitakse kolme, Et, ja kui sa saad nagu ühe lõigukese sellest kätte, see ju ei tähenda seda, et sul organismis võiks olla terve viirus. See võib ka olla, noh, see on variante nii on mitmeid, eks? Sa võid olla läbipõdend, eks ole, sa võid olla prekliinilises faasis, eks ole, sa võid lihtsalt olla, kuna on tegemist aerosoolse viirusega, eks ole, kokku puutunud sellega ja saanud mingi osakese sellest viirusest, mis on kohe ära lagundatud, mingi saba jupp nii-öelda, ütleme siis, või noh, geenilõik on järele jäänud ja siis see siis ära tuvastatakse.
Mm. Ja nemad panevad kõik kuidagi ühte patta, eks ju?
Jaa, noh, sest PCR, kui me räägime nagu labori praktikast, et siit sa võtad selle PCR-i, sa toodad selle nii-öelda DNA-produkti valmis, siit sa puhastad seda ja kontrollid, kas sa ikka said õige asja. Aga seda ju praegu ei ole. Praegu ma lihtsalt vaatame neid nii-öelda signaale, eks ole, kas sain selle signaali või ei saan signaali. Aga me ei kontrolli, eks ole, et kas selle PCR-i käigus pole näiteks mingid rekombinatsioonid või mutatsioonid toimunud. Me ei saa isegi 100% olla ju kindel, sest et ta tuvastiski ju täpselt selle koronaviiruse. Sest viirusid on erinevaid ja need kattuvisi on ju ka.
Mm-hmm. Ma tegin vahepeal siin kevadel telefonikõne Terviseametis erinevatele perearstidele ja nad ei osanud seletada, mis vahet on gripil ja koronal.
Nagu viirushaigusena või?
Ja üldse, ma helistasin küsimus, mis neil vahet on, nad ei osanud seda seletada, kuigi üks on nagu ajaloo suurim taud.
Põhimõtteliselt viirushaigusena.
Ja noh, et kui sa ütled, et sa saad selle testiga, noh, et see testi, sa isegi täpselt aru, millist viirust ta nagu tuvastab seal või?
Ei pruugi. See kõik sõltub, kuidas see test on valmistatud. Sest noh, testi ennast ise läbi viia, see on kerge. Sul on vaja osata kasutada masinat ja osata natuke pipeteerida. Aga see test nii-öelda valmis väelda konkreetse sihtmärgi vastuks, see nõuab juba natukene teadmist ja ka katsetamist ja kontrollimist.
Aga kas need, kes nagu tegelevad selle testimisega praegu, nad siis ei tea seda või nad eirevad seda või mis seal toimub?
Või see, et see testimine on nii massiline, et neil ei ole lihtsalt aega selleks?
Ei, no see testimine, mis meil nii-öelda, ütleme see meditsiiniline diagnostika, aga seal ei ole enam taga teadlased, seal on laboritehnikud. Neil on ostetud valmis spetsiaalselt testkomplektideks, puhastavad, eraldavad RNA, siis panevad järgmisesse komplekti ja siis teevad oma PCR-testi. Labori protokoll, kus on tegelikult kõik ette öeldud, palju mida pipeteerida, kuidas, kuhu segada, kui mis signaal tuleb, et mida siis sellest nagu järeldada.
Mm.
Et see on nii-öelda tehniline PCR-i läbiviimine ja selle jaoks ei peagi olema taga tegelikult ju teadlast, lihtsalt tehnikud. Kes oskab seda protsessi läbi viia.
Näiteks Austria Tervise ja Toiduohutusameti rahva tervise osakonna juhataja, infektoloog Franz Allerberger, just äsja andis ühe intervju ja tema ütles, et ilma PCR-testid, et ta ei oleks seda pandeemiat üldse märgatudki.
Võib ka nii öelda. See, noh, kuna see nüüd nii laus testimiseks läinud, ja kuna järeldus tehaks ainult sisuliselt ühe positiivse tulukese põhjal, siis noh, PCR puht matemaatiliselt, kui me võtame, et oli üks uuring, kus uuriti nende käibel olevate testkomplektide spetsiifilisust ja sensitiivsust. Spetsiifilisus oli kuskil seal keskmiselt 95%. Mis tähendab seda, et suurusjärgus 82-83% positiivse tulemuse saanutest on vale positiivse. Ja samas veidi väiksemas suurusjärgus on siis vale negatiivsed.
Mm-hmm.
Peast ei mäletanud seda. Ja aga seda ju järele ei kontrollita, et kas inimene on nagu tõeline positiivne või on siis nagu vale positiivne. Et tuluke tuli, juhend näeb ette, et nüüd karantiini ja statistikas. Et loogiline oleks, et kui sa midagi toodad ja uurid, siis sa nagu veendud ka sellest, et sa oled saanud selle asja. Mm-hmm. Aga tuleb nagu tuluk, et noh, see on ju selles mõttes igapäevane tava praktika laborites, et sa pead ju ka kontrollima oma produkti, et mitte olema kindel, et masin ei eksi või inimene ei eksi. Et mis on kõige hullem, sügisel oli ju terve uuring ühe PCR testkomplekti kohta, mida ka Eestis üks, vähemalt üks labor kasutab, kus või selle testkiti tootja oli oma protokolli natuke valesti koostanud ja seal oligi süstemaatiline viga, mis tootiski tegelikult kogu aeg. Tekis selline ristreostus proovide vahel ja toimiski süstemaatiline vale positiivsete tootmine. Et seal nagu tekibki küsimus minul endal näiteks, et kui sügisena see haigus trendi tõus oli, et millise komplektiga me parasjagu mõtsime.
Aga milline labor Eestis seda vale vigast kasutas?
Seal ei ole vahet. Selles mõttes, et ma tean, et üks labor Eestis kasutab selle tootja testkomplektit. Ma ei saa, nagu, mul ei ole nagu 100% andmeid, et ta kasutas just seda vigast, eks ole. Aga tõenäosus on suur, et ta võis kasutada, sest et ega need ühel tootjalu tavaliselt ju üks-kaks komplekti erinevat ongi.
Aga mitu laborit Eestis seda teenust pakub hetkel?
Ma ei tea, Terviseamet, Synlab, mingi tervist veel. Ma arvan, figureerivad ikkagi Terviseamet labor ja Synlabil labor.
See Synlabi lehel algselt seda infot ei olnud, aga saatsime sinna natuke teabenõudeid ja tegime mõned üksed kriitilised artiklid. Ja ma ei tea, kas tänu meile või mingi hetki kadas Tervise või selles Synlabi lehel tuli siuke teade, et see, mida nad pakuvad, see on teenus tuvastamaks seda pildikult, mida see test näitab, aga see ei tähenda, et inimene on haige. Et täpsemaks infoks selleks oleks vaja konsulteerida arstiga.
Kui algselt... Varasemalt, jah, neil oli kirjas, et positiivne tähendab, et...
Ja me testime seda koronaviirust.
Ma arvan, et sellepärast ongi natuke muutunud, et kõik küsivad.
Jah.
Sest see ei ole loogiline. Tuua selline hästi primitiivne näide, et kui meil on mingi lina ja hakkame seda niimoodi lina natuke eest liigutama, näeme, et tuleb mingi auto ratas, teise peal tuleb mingi esiauts, suudame juba eeldada, et tegemist on masinaga, me suudame võib-olla eeldada, mis marki masinaga. Aga selleks, et veendada, kas on ikka masin või jäänud lõigukesed sellest masinast, siis me peame selle lina ja teiest ära emada.
Aga kuidas me saaksime nüüd testimise puhul aru, et nüüd reaalselt ongi ikkagi viirus? Mitte mingi jupike kui mis iganes asjast.
See on ikka kompleks selles mõttes, et siin on üks küsimus, kui nüüd aasta tagasi, millal see siis laine tuli, eks ole, et siis epideemia on ikkagi selline kiirelt levinud. Aeg on kriitiline, eks ole. Siis on aru saadav, et tehti sellised liigutused igaks juhuks. Loogiline. Aga nüüd selle pika aja peale, kus see viirus on siin nagu eksisteerinud, võiks juba tegutseda nii nagu õige on. Esiteks on, kui me vaatame nüüd testkomplekt, me räägime PCR-is kui kuldstandardist. Aga mis mõttes ta on kuldstandard, kui ta ei ole. Me ei ole isegi kokku leppinud eri tootjate vahelt, et milliseid COVID-i neid geeni lõike me uurime. Üks võtab seal N ja S, teine E-d ja ORF-i. Et see ei ole nagu eriti kuldstandard. Samamoodi selleks, et nagu viirus tunda, peaks ju viiruse nagu eraldama puhastama, mis on siiamaani nagu kahtlus all. Et nii paljudes ajakirjades see, et sa kuskilt selle, ütleme siis nii, viirust ei ole puhastatud.
Isoleeritud, eks?
Jah, isoleeritud. Et on küll materjal, siis näiteks rakukasvatusest on seda materjal nagu ära eraldatud, aga ikkagi seda ainult viiruse ja RNA-d ei ole kõige isoleeritud. Ikkagi on kogu kompott sellest.
Aga miks see nii on? Miks see ei ole selle läinud?
Kes sellele oskabki täpselt vastata? Siin on mõned... Kiirus, lihtsus, vadavus.
Et siin see... Ma ei tea, kas sa tead, aga Saksamaa üks... Vist on ka molekulaarbioloog või Stefan Lanka, üks jõuka doktor. Tema arvab, et seda ei ole võimalik isoleerida, sellepärast nad ei ole seda teinud.
Ka see on võimalik. Et selles mõttes, et kui on tegemist nagu elus loodusel baseeruval teadusega, siin ei olegi nagu absoluutselt vastust, et nii saab ja nii on õige. Et see teadus siis sellega baseerub, et üks ütleb, teine ütleb vastu, siis uuritakse iga üks oma aspektselt, leitakse mingi konsensus. Ja see konsensus puhub ju tõene olla. Ja niimoodi see teadus arenebki, aga praegu meil on lihtsalt PCR-testide puhul on jäänud lihtsalt see üks nurk ja kui üle maailma kriitilised teadlased juba ammutavad välja need erinevad probleeme, mida ainult PCR-i seisukohalt, siis seda nagu ignoreeritakse.
Jah.
Miks ignoreeritakse? No, seda peaks küsima ignoreerijatelt. Et miks nad seda ignoreerivad?
Hästi huvitav on see, et selle aasta jaanuaris ja veebruaris tegelikult ERR avaldas päris mitu artiklit, mis olid nii-öelda PCR-kriitilised, kus siis näiteks on ju rakkubioloog Toivo Maimets ütles, et, no, et tegelikult see PCR võib anda positiivse tulemusega siis, kui viirusosakesi on väga vähe, ehk siis, et inimene ei ole enam nahkusohtlik ja nii edasi. Ja samuti ütles see Paul Naaber Synlabist siis seda sama, et PCR-metoodika ei võimalda eristada, kas proovis leidub RNA pärineb elusalt, nakkusohtlikult viiruselt või mitte. Ehk siis, et seda teemat just kui nagu arvutati, aga see ei läinud kuidagi nii-öelda massidesse või, et need samad inimesed on ju, kes sellega igapäevaselt tegelevad, nad tunnistavad, et nii on, aga samas, kui tulevad teatad sellest, et need on positiivsed testid, siis nende uudiste juures kunagi selle üle ei arutleta, et tegelikult need kõik ei pruugigi olla nii-öelda ohtlikud inimesed.
No, te ei olete meedia inimesed, miks meida nii teeb?
No meiega kajastame seda küll ka. Aga me tahtsime seda põhimõtteliselt seda ja muid asju ka küsida sinna valitsuselt ja vastutavatelt isikutelt meidi laste pressikonverentsile, et neid asju küsida.
Siin on võimalusi mitte meid. Et...
Ma just mõtlen, kui need inimesed, kes on ise just kui seal sees, on ju Maimets ja see Paul Naaber ja ka teised, kes on sellel teemal sõna võtnud, nad on ise selle protsessi sees, nad on otsapidi, on ju seal seotud valitsusotsustega, teadusnõukoja juhistega ja nii edasi. Et miks nagu need nende teadmised ei jõua siis massidesse või miks nad ise sellega ei arvesta?
No, see ei ole ainult Toivo ja teised. Üle maailma tuntud teadlased räägivad, et seda, et, no, et teiseks ei saa olla aluseks, ole. Teiseks on alati see jutt ümber tsükliarvude.
Ja samas nad räägivad kaasa sellele, et kui jõudne pandeemia on, kas nende enda sisse tulek sõltub sellest või?
Ei oska kommenteerida, ma ei tea, millest toga ma imensa sisse tulek sõltub. Võimalik, et mitte.
Synlabil ju ilmselgelt sisse tulek väga sõltub sellest koronast.
See üldine protsess toimib ikkagi ju tulevad üle maailmselt. Terviseorganisatsioonid. See ei ole ju, et ainult Eesti niimoodi tegelikult. Tegelikult on probleem terves maailmas. Mm-hmm. Terve maailm käitub niimoodi ja terve maailma teadlaskond räägib, et nii ei tohiks, nii ei saa, nii ei ole võimalik. Et geenijupikesi tuvastamine ei näita sul tõesti, kas on tegemist terve viirusega, kas ta on aktiivne või ta ei ole aktiivne. Kas viirus lävend üldse on nii suur, et sa üldsegi oleksid võimeline ise haigestuma või kedagi teist nakatama.
Aga WHO on ju ka öelnud tegelikult mitmel korral, et noh, tegelikult peaks lisaks PCR-testile ka vaatama sümptomeid ja nii edasi. Et miks seda WHO juhist nagu ei kuulata?
Ma ei tea. Jällegi. See, noh, kuna WHO annab oma juhised, eks ole, meie terviseametile või et siis on see küsimus ikkagi tendsest neile, et ma ei tea, miks tehakse sellised otsused.
Aga mis sa arvad? Mis su kõudene ütleb?
Testid on vaja.
Aga mis siin maailmas toimub praegu?
Sellele küsimus on mõte vastanud.
Ma lugesin sealt see CDC, see siis USA nii-öelda see ravimi ja tervis, mis igas see nimi on? See ennetus, teadeks ju CDC. Nemad ütlesid, et teatasid, et nüüd need, kes on saanud kaks vaktsiini kätte, et kui neil üldse test teha, siis pead need tsüklid tooma allapoole kuni 28 päeva.
See protokoll on läbi käinud küll.
Ja, aga kui see ole süsti saanud, siis tõmbame sulle 40 ükskõik mida, et saaks selle positiivse kätte.
Ja, ja samal ajal selles ERR samas artiklis, siis kus ta neid meie teadlasi tsiteeris, toob välja ka selle, et kui läbi tsükli väärtus läheb üle 35, ei ole see nakkusohtlik.
Põhimõtteliselt. Selles mõttes, et see 35-33, no, see sõltub masinast ja asjast, et see on juba nii suur väärtus, et seal juba kõik läheb nagu, noh, kui sa saad oma selle positiivse tulemuse, kui üksid seal 33 plus tsükli arvu juures alles, eks, siis seda viiruse geneetilist materjali algselt on ikka nii vähe olnud, et seal on nagu kõik kaheldav. Seal võib ka kaheldav olla see, et kas on masin töötub õigest. Siin, no, siteerides seda PCR-i loojat, kes meil siin ikka läbi käinud on, käritakse. Tema on näinud, et kui su PCR tahab rohkem kui 40 tsüklit, siis on midagi viga sinu PCR-il. Mitte inimesel, mitte inimesel, vaid PCR-i sellel analüüsil endal, et vaata üle oma masinad ja vaata üle oma reagendid ja oma lahused. Kuigi noh, ka üle kui me räägime laboris geneetilise materjali tootmises, siis täiesti normaalne on toota. Kui sul ongi vaja produkti, millest midagi edasi teha või midagi kuskil kasutada, siis on see normaalne. See on nii puhastad kontrollid, vaatad, kalibreerid, kui nüüd 40, eks ole, on liiga palju toot nagu allapoole. Aga nüüd see, mis meil siin, et need testkitid lasevad 40 kuni 45 tsüklit järjest. Ja seal tuleb ka muidugi mõista seda, et kui näiteks Synlab ütleb, et tema kasutab seda kitti ja nende see paljundamist tsüklit arv on 40, see ei tähenda seda ju, et kõik positiivsed vastused tulevad 40 juures. Mõnel tuleb juba 18 juures ja edasi on lihtsalt kuni 40 tsükline platoo. Mis on huvitav jällegi eelmiste koronaviirustega, näiteks MERSi ajal see samas CDC, siis nende juhend nägi ette, et tuleb kolme gruppi jagada. Kõik need samamoodi PCR-iga tegelikult tuvastati ka siis. Ja siis oligi kuni suurusjärgud kuni 26 vist tsüklit, 26 kuni 33 ja 33. Ehk siis eelkõige on ikkagi suure viiruskoormusega inimesed need, kellel jääb see tsükli arv sinna 25 ringi. Siin ei saa ka ühte numbrit välja öelda, sest iga masin, iga lahus on nagu eraldi teht, operaator ka veel vahel. Aga see suurusjärg, ütleme niimoodi, et kui ikkagi alla 30 sa võid eeldada, tegemist on ikkagi algselt juba suure viiruskoormusega inimesega. Ja siis tasuks nagu edasi uurida nagu seda viraalset poolt teemast. Kui on 30 kuni suurusjärgus, ütleme 30 kuni 40, siis tasuks juba täiendavaid uurikud. Vaadates, kas on sümptomeid, eks ole, teha. MERSi protokollil oli siis kohe konkreetne nõue, et siis tehakse teises laboris referentstest. Et äkki on labori tehnikas mingi viga sees. Ja kõik, mis jäid nii-öelda 38 pluss, tolle aegsel nii-öelda diagnostikal, et see, noh, nüüd ei saa muidugi välistada, sest igasugust anomaaliad on, eks ole. Aga neid nagu ei käsitletud, kui ohtlik viirusega on. Pigem. Ja siis rakendati ju ka nõudid, et kui sa saad oma positiivse tulemus, ütleme seal 18. tsüklil, eks ole. See on normaalne, panna iga inimene esialgu igaks üks karantiini. Ja uurida edasi tema proove, eks ole, mis juhtub. Kui sa saad ikkagi näiteks seal oma positiivse tulemuse 37. tsükli juures, siis tegelikult oleks ju õigem inimesele anda juhend, vähendada oma kontakte igaks juhuks. Ja samamoodi teha tegelikult järeluuringud, kas ikkagi on või ei ole. Või noh, sama nagu asümptomaatiline nakatumine, et kui see asümptomaatiline väidetav nakatu ja ma tulemuse saanud ka seal 40. tsükli juures, siis ta on ju tegelikult terve inimene.
Muidugi.
Kui ta on saanud kuskil seal keskelt või allapoole keskelt, eks ole, ta on võib-olla prekliinilises faasis, siis ta võibki olla nakkusohtlik, siis ta... Noh, et see kõik saaks ju tegelikult juba alustada sellest, et sa need tsükli, nii nagu Merise ajal, eks ole, liigendad tsüklite kaupa. Et testi tulemused, mitte et pane patta kõik, et saime positiivse tulemuse ja nüüd on meil nii ja nii. Iga labor võiks tegelikult anda oma testi tulemused vastavalt tsükli arvule.
No tervist ei taha seda infot üldse välja anda. Meie ei ole saanud, minu mõelest me ei ole saanud kuski viie kirja peale Terviseametilt vastust, et palju te neid tsükleid kasutab.
Ei, no tõenäoliselt terve see protsess võtabki 40-45 tsüklit vastavalt siin protokollile. Aga lihtsalt iga, ütleme, patsiendi proov, mis sul seal plaadi peal on, eks ole. Iga patsiendi puhul paneta statistikas, et patsient X 18 tsüklit, patsient Y 32 tsüklit. Sa liigitad need proovid juba ära et kes on nagu tõenäoliselt suure viiruskoormusega ja kes on tõenäoliselt
väikse viiruskoormusega. Praegu seda kindlasti ei tehta.
Seda ei tehta, jah. See kõik läheb ühe tsükliga, seal pole vahet, kas ja kuidas, millal sa said selle positiivse tulemuse. Ja nende kummaline on see, et noh, kui see PCR-i praegune praktika, eks, suuresti baseerub Gorman Dronsteni sellel algsel paperil, eks, protokollil. Siis sama Mersi ajal on üks intervju on, kus Trosten on ise ajanud, et asümptomaatiline nakatumine on ikka väga kahtlane.
Mm-hmm.
Et see selleks peab ikka ära olema tõestatud suur viiruskoormus eelkõige.
Just.
Ja tema on ise ka toonud välja sellise veidi humoorika näite, et kui on meditsiinitöötaja, kes tegeleb nende patsientide, ja tema ees hõljub see üksik viirusmolekul. Nüüd see satub ninna. Võetakse see proov, see üks ainus molekul saadakse kätte. Inimese sees rohkem ei ole seda.
Mm-hmm.
Sest ühest molekulist 40. Tsükli juures on umbes triljon molekuli.
Vau. Wow.
Et see, kuna PCR on eksponent, suurusjärk 30. Tsüklitest on ühest molekulist on kuskil miljardid. 40. Edasi on juba triljon molekuli, ühest ainsast molekulist. See molekul võis ju lihtsalt hõljuda. Mm-hmm. Et see loogika kuidagi, et kui me võtame seda proovi, võtame ju ka limaskestast.
Mm-hmm.
Me ei mõtle ju selle peale, et limaskest on ju esmane barjäär, mis kaitseb meid. Et praegu on kuidagi loogika niimoodi, et kui me sõjaolukord, ühed inimesed kaitsevad kindlust, teised on kindluse müüri taga, tuleb vaenlase väge kindluse müüri taha, juba me tõstame lippule, me oleme kaotanud. Ma pole sõdikimagi hakkanud. Me pole kindladki, et kas see viirus nagu organismiga on jõudnud. Võib-olla seal ongi, nakatume igapäevaselt erinevatesse viirustesse. Ja me immuunsusüsteem saab suurepäraselt selle kõige hakkama. Mõni asi ei jõuagi väga limaskestast kaugemale. Aga proovid me võtame ikkagi limaskestast.
Aga kui näiteks, ma ei tea, hakata võtma vereproove või kas see...
Oota, räägime sellest teises osas.
Okei.
Okay. Jaa, et... Mille pool saadet saab siin kohal läbi, kui sa tahad näha edasi, mis juhtub, siis sa pead olema minu Telegrami tellija. Sellega sa saad liituda www.telegram.ee või siit video alt kuskil. Meie külaline oli Andres Assukül. Sul on nüüd aega 10 sekundit liituda ja siis läheb saade edasi.